Radio Okapi.
Masango na biso, Lucie Ambanze Mbudao.
Okapi.
Tempo kwela muna bino banso masolo makampa la masima leki loko na boyebi liyebi seliansuka lisiama kimikoloto lovilo leki na Nairobi o Kenya po ya kusuki sa masolo mabasanza zomi na mibale kati na mbula matari ya RDC na batombo kibakala ba M23 mapitalo maike ma RDC makobongi sa makalate nde wanama ye mbula matari ye kaniko sala na bolandi milulu mie mibandi sa makilelo na tongo na Kinshasa wapi ba yebi sa kilolenge mapitalo makongenga kati na ikolo. Joseph Kabila zali na mobembo uta mokolo. Mwalelo na mbujima yo Kasai Oriental. Akumi lelo Kasai Oriental sima amibu mibale uta alonga kana mapono miwa mobu. Koto ibale na zomi na moko. Ulewa sango sima abotemi. Mbote pepo kwa elamu watataba mama bandiko. Masolo makampala basili koleka. Lukula boyebi. Liyebi sili ansuka litia makimi koloto. Lubilo leki na Nairobi o ekolo Kenya. Po ya kusuki sa masolo mabasanza zomi na mibali. Katina bula matari ya Kongo na batomboki ya Kalaba M23. Ezala kyo bosobu alimpingali ya bantoma ba ibatita makimpo ya bikolo bia bitima binene. Bo ya komami na liyebi si Kinshasa ezwi mokano mwako limbi sabai M23 mpe lingomba liye likomi lingomba liya politiki. Bole bwasango, Adolphine Ngoy.
Matato lima bale ya mbula matari ya Kongo, moko ya M23 mingi mpo ya mambi, masengeli mpo ya bokengi, boboto lima andoki, bobi misi babundi bakala wa M23 onte ya batumbuki, bobi misi boko kati na bango baye bakangema mpo ya mbeba oele kwa bitumba, mpe botumbuki, bozongi bwa baye bakima o mboka bapaya mpe baye bakima mboka bango, mpe lisusu bakaneli kokela lisanga likolandela matali moyibi ya nkita, kopunza, kobebisa mpe kokamata mabele, makamo masusu matali bolimbi sionte ya mboka mpe sembo kotosa maloba ya suka o matali boyoka ni bwa o mwatuku mibale na misato ya sanza misato mobuko to ibale na libwa banzeneneke balendi singambo inso ibale mpo ya botosi na lombango mokano esika bauti koti ya musapi mingi bokitisi mandoki bobimisi babundi bakala mpe boyingi sibai M23 onte ya Kongo Rwanda mpe Uganda engebeni.
Sango kouta na Nord Kivu ebisite tuka eye kuyamba mabongisi maike mantombwa. Elobaki bongo dikitele wa Bank Mondial wa RDC Eustache wa Euro. Lobilo leki na Goma. Miango minami kuya kopesa biyano bialombangu na mikakatano miabaye tuka Nord Kivu. Baye banyo kwa makina bitumba. Boye ebisi Eustache wa Euro. Miango minami zalimbi ya milion misato ya dolara Amerika. Miango zomi na motoba. Mialombangu mpenza mikosale maobate. Territoire ya Rutshuru, Nyiragongo na Engumba Goma. Dikitele ya Banque Mondiale apesi ntimbola na elobeli ya Sifa Maguru.
Nous avons identifié avec le fonds social.
Tosili kotanga elongo na bai fonds social ya RDC na bakambi baituka pe na bafandi. Ezali na mikano mike mike tuko ibale na mikano pona ba milioni misato. Mikano zomi na motoba ezali pona maimatali bitelo. Bongsibite lo Rutshuru Nyiragongo pena lusiriki oingumba Goma pena bopeto maso makosele ma elongo na bafandi toko njima ata mokete mikano miyemizali na bosenga ya bafandi te ya motindo mwona ebongi na masanga maprive makosala yangu ekosenga bobongisi ya banzela bandako peko pesa nzela pona buzuli lisungi ile misolo maso mana ande tokosala elongo na bakambi okisasa pe okituka kasi mingi mingi naba konzi bamboka bai bazali pene pene naba fani
les autorités décentralisées qui sont proches des populations.
Ongambo esusu Eustache wa Euro akozala lobi mwaposo omi lulu miabobandisi. Mwangu mwona na buna gana kibumba mpe Goma, Bank Mondial elakimpe kosunga na misolo. Misala miakitape miakozongi sabukonzi bwaleta kati na RDC. Toke na Ituri wapi yoko limpingali ya basimba mandoki ba yebamona ni lokola bai lingomba FRPI ya Kobra Matata bako mikonyoko lo bai mboka o sheferi ya bae Mamitego na Boga o sud ya teritori ya Irumu na Mondelona Uganda. Boyebi si chef ya Mitego bato babale babo mami babale basusu bame mami na makasi mpengombele kankama mibale ime mami na babundibana bankumu amboka basengi na Mbula Matari kokoli sa montango mabasoda bafarde sekuna. Bole Bosango, Adolphine Ngoy.
Kubo mabato, kubali mwisa, mpe mwibi ya bibwele, ekoma mwisa nukati ya mboka mibaleye kabwani na bahema Mitego. Abakisi ete, lobi loleki, bato mboki, ba bomaki moto moko na masasi mwasi moko azukaki mpota, pe ba umbaki bato mibale. Lobi kuna bato mboki ba ibaki ngombe mutango tuku sambo pene na bango na bahema Boga. Nkumu aebisi ete, ba bomaki pe mokengeli bibwele moko onsuka ya mposo eleki. Kola na lampasi yeye, baboko libibwele nzike, bakumbi mpe bakeiko batama na Uganda mpo ya bango, mpasi yeye na ezali mpo ete basodaba na mboka bazalimo kene tando ena mpo na kubingana batumboki, bae bakendako batama uto bitumba na bango na ba FRDC osanda ya mwambeleki. Na yango basengiba bakisa mutango basoda mpo na kusukisa batumboki. General Jean-Claude Kifwa mukambi wa mapinga mboka nituka ya orientala ebisi ete batumboki ba siliko zwali kebisi ya kotika mandoki na bulingo na bango mei sokote bako sangila bango kino moto ya suka ako limwa.
Mapita lo maike ma RDC makobongi sama si ma mwa ntangu. Nde wana ma imbula matari kani kosala na bolandimi lulu miye mibandi sama kilelo na ntongo na Kinshasa wapi ba imbula matari ba ebisa kilo lenge mapita lo makongenga. Kasi na ikolo Kongo Demokratiki, mbula matari kani kobongi sama pita lo pene na nkoto mitano na kama mine mpe kwa pesa minolo kola. Tola na manso na askenzi bia.
Pona matata ponyo misala miyango mikosale maapwa na kubongisa ndako ya bokolongo nubu anzoto pene na koto itano na kama inei o RDC. Peba kutunga misusu koto moko na kama ibale ipai wapi bako itia minona bisali libya mosala mubu na mubu. Esengeli na miliani ya franko ngole tuku muambe pona misala miso mina. Mbula matari etatolite misolomena mizali pe yango ewuti na libenga ya ekolo. Etuka moko moko ya RDC kuzanga teko zwambano ya misala miyango lolenge moko bipai bison. Milulu miyango mimema kibongo matataponyo o depo enene ya mino ya leta epai wapi batinda kamino o bazon ya sante. Matataponyo akuma kipe o kliniki ngalema pona kufungula yoko masini ya sika tubengi skaner po ebanda kosala. Asukisa kibongo na UNICEF epai wapi atalaki depo ya mino pe bisale libisu subiye mbula matari asumaki o libanda ya ekolo uta na nzela ya ONU.
Joseph Kabila azwami na mobembo uta mokolo mwale lomo wa musalami tano na mbuji mai na ituka Kasai Oriental. Mokambi ekolo ayambe maki na batubaiki olibanda apepo abipemba. Akomi lelo kuna na Kasai Oriental nsima amibumi bale uta alonga kana mapono mima mobunko toi bale na zomi na moko. Adolphine Ngoy.
Ekoma kie, Joseph Kabila tambola ki makolo utolibanda mpepo kino na ndako na ye kuna na vil miba. Mosala mwa yambo bufungoli bwandako ya mosala ya mbula matari o ituka libaku mpona ngoika sanji atali sabosenga onte ya ituka. Yambo bozongi simisala mia miba engebene na bosenga bwa bana mbuka. Bosenga bwa mokambi wa ituka o mbula matari ezali mpo ete azongela kotinda misolo mpo ya bokobi mosala onte ya miba. Simadi sikulu ya mokambi ituka bae bayambaki mokonzi amboka watambolaki na kilometre mi bale mpo batala esika wapi bashinwa babakisi bolaibu wa boulevard Muze Kabila. Linakai ebungisi kokende kotala kompanie ye epasolaka mabanga ontaka kilometre jomine ngumba yambo iteba kende na boya ontaka kilometre tukumine ina mitano ya Mbujimayi. Esika wapi ba okende kotala ndako ya mosala ya bashinwa sasim baba ya mongala kanshi peli susu esika bakotonga baraje mpo ya moto mpeli susu libanda ya mpepo kasi kino sika waboye Joseph Kabila asalidi sikulu ata moko te na maimatali mobembo mayempe mikolo ye akobika na ituka ya Kasai Oriental.
Totiki Kasai Oriental, tokatisi na Kasai Occidental, wapi episkopo ya Kananga. Abundisi likambuli ya Kanyaka. Aibisi lolenge Kanyaka eko salema. Obiteni binso vya ituka Kasai Occidental. Alobaki angolobi loleki elongwa na mukambi ituka. Oli bakuli abotele misi komite provincial ya civisme fiscal. Kuna batubaye banene babale balobi Kanyaka eluti makasi mpenza na Kasai Occidental. Yango bakili mayele makubundisa Kanyaka. Katona na manso na Marco Mulumba.
Bokoli simambi matombo etuka Kasai Occidental bosengeli koula nana misala mia bobundisi likambo ya madesu ya bana na mpe moibi ya misolo ya mbula matadi. Wana maloba ya tata episkopo wa diocese ya Kananga Monseigneur Marcel Madila alobaki omilulumina ya bobwa kimbela mpo ya likambo ya bofuti mpako ya leta. Onga mbona ye mokambi wa etuka ena ya Kasai Occidental azali kolikia na misala ya bobongisi bo moibu wa bato. Alex Kande alakisaki lolenge tompe nzela ya kolanda mpona kokokisa bilako biaye. Bobele okati ya milulumi ina, mokambi misala babengi na lopoto komite conjoint de pilotage sur le civisme fiscal Abbé Gabriel Nime, atalisa ki mwa mayele ya kosale la mpona kozwa bilembo bilamu na mosala moye. Omwamisa tomoleki lisangali ya misala ya justice epe na diocese ena ya Kananga, lisenga ki na société civile na biyamba byanzambe na bayi misala ya pako na mpe bayi mimbongo mpo ya komipesa na mosala mwabobwa kimbela na likamboli yango ya pako ya leta.
Tosukia wa suka pose elamu na bino banso balandi babiso
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.